Proti ir cilvēki pēc vairākām smagām slimībām, kur kā paliekošā komplikācija ir nespēja pastāvīgi uzņemt barību. Un cilvēki savas dzīves funkcijas nodrošina ar pārtiku, kas tiek ievadīta caur zondi, parenterāli vai enterāli. Un šīs pārtikas izmaksas ir visnotaļ dārgas, tas 300 eiro mēnesī vismaz un uz augšu. Un līdz šim valsts neapmaksāja šos maisījumus ēdināšanas ārpus slimnīcām. Bet, ja cilvēki tiek mājās, tad tas bija jāsagādā pa savu naudu. Mēs no 1. jūlija jau varam apmaksāt pacientiem šādas pārtikas izdevumus. Tas neskar vairāk šogad par 50 cilvēkiem, bet mēs lūkosimies, protams, arī paplašināt šo cilvēku loku, un tās aplēses ir, ka tie varētu būt vēl pa 45 līdz 50 cilvēki gadā klāt.